Elijah Part 2. Elijah and Naboth. Elia sehemu ya pili. Elia na Naboth. Tunaanza somo wakati mfalme Ahabu alipowaita Israeli wote kwenye mlima wa Karmeli kwa maelekezo ya Mungu kupitia Elia. Tunaanzia katika Wafalme wa Kwanza 18, 21 mpaka 40. Na Elia akawakaribia watu wote, akanena, mtasita sita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Bali ikiwa Baali ni Mungu, haya, fuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana. Lakini manabii wa Baali ni watu 450. Kwa hiyo, na watutolee ng'ombe wawili, wao na wajichinjie ng'ombe mmoja, wamkatekate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini. Nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sintatia moto chini. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, na Mungu yule ajibuye kwa moto na awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Elia akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja, mkamtengeneze kwanza, maana ninyi ndio wengi. Mkalitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtoa yule ng'ombe waliyepewa, wakamtengeneza. Wakalitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema, e Baali, utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Ikawa wakati wa dhuhuri, Elia akawafanyia dhiaka akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo. Lamda anazungumza au ana shughuli au anasafiri au lamda amelala, sharti aamshwe. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na vyembe kama ilivyokuwa desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Ikawa wakati wa dhuhuri ulipopita, walitabili hata wakati wa kutoa dhabihu jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliangalia. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kama kwa vipimo viwili vya mbegu ukizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande viwili, akaviweka juu ya kuni, akasema, jazeni mapipa 4 maji, mkamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, yakaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia akasema, e Bwana, Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya haya yote kwa neno lako. Unisikie e Bwana, unisikie ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Na watu wote walipoona, wakaangua kifudifudi wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Elia akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata. Na Elia akawachukua mpaka kijito cha Kishon, akawaua huko. Na sasa inakuja sehemu ya picha kubwa ya story. Elia anajua kwamba mvua itaanza kunyesha mara kwa sababu Bwana Mungu amemwambia hivyo. Lakini bado anaenda kuomba ili kwamba itokee kabisa. Sikiliza Wafalme wa Kwanza 18:41-46 na Wafalme wa Kwanza 19:1-4. Na Elia akamwambia Ahabu, haya inuka, ule, unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Na Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli. Akasujudu kifudifudi. Akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama. Na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara saba. Ikawa mara ya saba akasema, tazama wingu linatoka katika bahari. Nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo. Ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini, akaenda zake Yezreeli. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu, mpaka kuingia Yezreeli. Basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Elia, na jinsi alivyouua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Elia mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipo kufanya roho yako kesho, panapo wakati huu, kama roho ya mmoja wapo wa hao. Naye alipoona hayo, aliondoka, akaenda aifazi roho yake. Akafika Basheba, mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko, lakini ye mwenyewe akaendelea katika jangwa, mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe, akasema, yatosha sasa, e Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Maswali ya kujadili. Moja, je, si kitu cha kustajabisha jinsi Mungu anavyowapenda watu wake? Hata alitoa njia kwa Israeli, nafasi mpya kuja kwake tena pale mfalme Ahabu alipomruhusu mke wake Yezebeli kuwashawishi kuabudu Baali, mungu wa kipepo, na Ashera, mungu wa ibada za kimapenzi. Mbili, kama leo tarehe 28/8/2012 nimesoma katika taarifa ya habari jinsi wanawake wa Togo wanavyowaambia waume zao kuwapa haki zao, na kwa hiyo kuwanyima haki ya ndoa kwa wiki yote mpaka watakapowasikiliza. Je, hivyo sivyo Yezebeli alivyomfanyia Ahabu? Tatu, je, umegundua kiburi na majivuno cha huyu malikia Yezebeli alivyo, na kwa hiyo anataka aendeshe maisha ya mume wake? Je, wanaume wanapaswa kuwaruhusu wake zao kuendesha maisha yao, wakati Mungu anaendelea kuwawajibisha wanaume kwa matokeo yanayotokea? Nne, je, umeelewa kwamba Mungu alikuwa hana huruma kwa manabii wa uongo, makuhani wa Baali? Fikiria Yakobo 3:1-2 inasema, ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Maana twajikua sisi sote pia katika mambo mengi. Tano, je, Mungu atakuwa na rehema kwa wachungaji ambao wanahubiri injili ya mafanikio kwa ajili ya kujaza mifuko yao pasipo kuwajali wajane na yatima? Sita, Elia aliomba kwa ajili ya moto kushuka na pia mvua kunyesha baada ya Mungu kumjibu kwa moto. Je, Mungu wetu wakati wote hapendi tumuombe hata kama ameshaahidi atafanya? Je, maombi yetu au maneno yetu hayaombi kile Mungu anachotaka kufanya? Sasa tunaendelea kusoma katika Wafalme wa Kwanza 19:5-14. Naye akajinyoosha akalala chini ya mretemu, na tazama malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala akanywa akajinyoosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili akamgusa akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka akala akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu mlima wa Mungu. Akafika kunako pango akalala ndani yake. Na tazama, neno la Bwana likamjia naye akamwambia, unafanya nini hapa Elia? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagizo yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wananitafuta roho yangu waiondoe. Akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima ukaivunjavunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Elia alipoisikia alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Na tazama, sauti ikamjia kusema, unafanya nini hapa Elia? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Maswali ya kujadili. Moja, je, umegundua hata jinsi mmoja wapo wa manabii wakubwa katika Israeli aliyejulikana sana angeweza kukata tamaa na kukosa imani? Mbili, Mungu alimuuliza, unafanya nini hapa Elia? Kwa hiyo Elia alikuja hapa pasipo kuongozwa na Bwana. Alikimbia badala ya kusimama imara katika Bwana. Tatu, je, umegundua jinsi Mungu asivyoweza kuja kwa Elia kupitia dhoruba au katika tetemeko au moto? Jinsi gani Mungu aliweza kumjia Elia katika sauti ndogo ya utulivu. Tunaendelea kusikiliza zaidi katika Wafalme wa Kwanza 19, 15 mpaka 21. Bwana akamwambia, enenda, urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika, mtie mafuta Hazaeli, awe mfalme wa Shamu. Naye Yehu mwana wa Nimshi, mtie mafuta awe mfalme wa Israeli. Na Elisha mwana wa Shafati, wa Abeli Mehola, mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli, Yehu atamua. Na atakayeokoka na upanga wa Yehu, Elisha atamua. Pamoja na hayo, nitajisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilomwinamia Baali na kila kinywa kisichombusu. Basi akaondoka huko, akamkuta Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akilima, mwenye jozi za ng'ombe 12 mbele yake. Na yeye mwenyewe alikuwa pamoja na lile la 12. Eliya akapita karibu naye, akatupa vazi lake juu yake. Naye akawaacha ng'ombe, akamfuata Eliya mbio, akasema, nipe ruhusa na kuomba nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitakufuata. Akamwambia, enenda unirudie, ni nini niliyokutendea? Akarudi akiacha kumfuata. Akatoa lile jozi la ng'ombe, akawachinja, akawatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe, akawapa watu wakala. Kisha akainuka akamfuata Eliya akamhudumia. Kama Elisha alivyomjibu Eliya, na kumbushwa aina hiyo hiyo ya swali, mtu mmoja alimuuliza Yesu kama anaweza kwanza kumzika baba yake. Na katika maswali yote, mwitikio wa Yesu ulikuwa unafanana na Eliya aliyomwambia Elisha. Shughuli za Mungu ni za haraka kiasi kwamba vikwazo vya familia haviwezi kuzuia wito wetu wa kumtumikia Mungu. Hatupaswi kuwa na jeuri kwa kuondoka bila kuaga, lakini Elisha alitakiwa amfuate sasa. Mwisho wa somo hili litaendelea katika sehemu ya 3.